Du lytter til P1.
Forleden blev jeg introduceret som hende med det fallerede universitetsstudie. Det er ganske rigtigt. Dengang jeg læste på universitetet, så hver gang jeg skulle skrive en eksamensopgave på dansk, så blev jeg ramt af sådan en meningsløshed, at jeg straks begyndte at læse et andet tilværelsesfag, i stedet for at skrive eksamensopgave. Så jeg har læst tyrkisk og italiensk og fransk, tror jeg også. Afrikas studie, kunsthistorie. Så gik jeg der og prøvede det i en måneds tid. Og så droppede jeg det igen, og så prøvede jeg at skrive min eksamensopgave. Og så kunne jeg kun tænke på, at det snart var januar. Og i januar, når jeg så havde afleveret opgaven, så skulle jeg jo for ligesom at finde ud af, hvad jeg virkelig ville ud at rejse. Og så i stedet for at skrive min opgave, begyndte jeg så at arrangere rejser, købe billetter. For så blev jeg nødt til at tage afsted, selvom jeg ikke rigtig havde fået lavet den opgave. Jeg hedder Louise Witt Hansen, og du lytter til Radiofortællinger. Hovedpersonen i dagens historie, hun hedder Marie. Hun formår godt at tage en akademisk eksamen. Til gengæld rammes hun af en udlængsel, da den endelig er overstået, og har brug for at tage ud i det blå sammen med nogle venner.
Situationen er den, jeg er 23 år, jeg læser medicin på Københavns Universitet. Jeg har lige afsluttet en kæmpestor eksamen i anatomi, og er død træt af at læse og træt af universitetslivet. Og sammen med fire andre akademikertyper, som har det på samme måde, min kæreste og så tre andre drenge, så beslutter vi at tage til USA. Og der køber vi en gammel amerikansk skolebus, som vi bygger om og installerer køkken og bad og solceller og tagterrasse og det hele, så vi kan leve og rejse rundt i den. Når man står op om morgenen, så kan man bare dreje nøglen og køre afsted og fuldstændig selv bestemme, hvor man skal tage hen. Og hvor man kommer til at sove, og hvor man kommer til at bo. Så det betyder at vi kunne køre ned på stranden og parkere der for natten og stå op om morgenen og gå ud og svømme. Og så kunne vi hoppe ind i bussen igen og køre videre og køre ind midt ind i San Francisco og parkere der og gå i byen. Bussen var jo sådan en, som skolebusser jo er, de har vinduer hele vejen ned langs med, og vi havde kun blomstrede gardiner nede bagved i vores soveområde. Men ellers så var vi jo bare hele tiden ude i det åbne. Folk kunne altid se ind til os, og vi kunne altid se ud. Så vi var sådan i et med omverdenen, og havde stort set ingen privatliv. Det havde vi jo heller ikke, fordi vi boede mange mennesker på et meget lidt plads, og vi var os, der havde bygget bussen, men så var der også nogle blaffere med nogle gange, eller vi fik gæster på besøg, så for det meste så var vi sådan 6-7 stykker, der boede enormt tæt. Så efter de der 4 måneder, hvor vi har rejst rundt, så er vi også bare enormt mættet af indtryk. Så beslutter mig og min kæreste også for, at vi har brug for lidt privatliv, og vi har brug for bare lige at være sammen med hinanden i et par uger, inden vores fly går hjem til Danmark. Så vi forlader bussen, og så tager vi til New York, hvor vi har planer om bare at være os selv og gå på café og måske gå lidt på museum. Vi har faktisk ikke så mange planer, for det vigtigste er bare, at der er ro på, og vi er sammen med hinanden. Vi er indkvarteret i Brooklyn, og en dag så hører vi om et eller andet eksperimenterende nøgenteater et sted på Manhattan, og tænker, det kunne sikkert være meget grineren at komme hen og se det. Så vi skal med subwayen fra Brooklyn og til Manhattan. Vi havde skiftet tog på en station, der hedder Central Square, hvor næsten alle toglinjerne møder hinanden, så der er sindssygt mange mennesker. Så sker der det, at vi mister vores kamera. Det var sådan, jeg havde kameraet hængende på skrot hen over min skulder. Jeg havde købt sådan en gigantisk stor og virkelig grim vinterjakke. Så jeg bemærkede ikke, det forsvandt. Men altså, det var pisseærgerligt. Det var et kamera, det havde været dyrt. Vi havde købt det, mens vi var ude at rejse. Så det var dyrt, og det var fyldt med billeder. Så næste dag, så går vi så ned der i undergrundsbanen. Der er en politistation nede i undergrunden. Så vi gik op til skranken og sagde, at jeg ville gerne melde kameraet stjålet. Og så fulgte jeg med to betjente ind bagved til et forhørslokale. Og min kæreste sad ude foran i venteværelset og ventede imens. Jeg kommer ind der i forhørslokalet sammen med de to betjente. Og den ene politimand, han sætter sig om bag ved skrivebordet med sådan armene om bag ved hovedet, læner sig tilbage. Og den anden politibetjent, han sætter sig ved siden af mig i sofaen. Ham, der sidder ved siden af mig i sofaen, det er ham, der har kontakten, og han er super flink. Og ham bag ved skrivebordet, han sidder ligesom bare der og skulder. Og så siger ham, den flinke politimand ved siden af mig, han siger, kan du ikke fortælle os, hvad der skete? Og han er meget sådan, nej, det lyder da som om, det var da væmmeligt, du har fået det stjålet, og det er jeg ked af at høre, og fortæl mig, hvad der er sket. Så skal jeg i gang med at fortælle den her historie. Og der er det så, at jeg har besluttet mig for. jeg har en veninde, der kunne melde noget stjålet ved forsikringsselskabet, og ikke kunne få dækning, fordi hun ikke havde gjort opråb. Altså man skal ligesom opdage, at noget bliver stjålet, og så skal man råbe op. Ellers så bliver der ikke en sag ud af det. Så jeg tænker, det er pisse ærgerligt, hvis jeg så heller ikke engang kan få forsikring for det her kamera, der er blevet stjålet. Jeg vælger at fortælle sandheden med en lille twist. Jeg sagde bare, at jeg havde ligesom kunne mærke, at under det der togskifte på Central Square, der var noget, der ligesom, der var alle de her mennesker, og lige pludselig så synes jeg, der var noget, der rykkede i min jakke, og så kiggede jeg, og så jeg, at jeg ikke havde kameraet, og så råbte jeg, hey. Og så har en politimand der og siger, ej, ved du hvad, der er du faktisk virkelig heldig. Fordi det eneste sted i hele undergrundsnetværket, hvor vi har videoovervågning, det er på Central Square. Så ved du hvad, nu går jeg lige ud bagved, og så får jeg nogle andre betjente til at kigge alle de her videoovervågning igennem og finde det tidspunkt, hvor du siger, det er sket, fordi så skal vi nok finde ud af, hvordan dit kamera blev stjålet. Nå, men så han gik ud, og så sad jeg der i sofaen. Ham, den anden betjent, der sad bag skrivebordet, kiggede. Han siger ikke noget, jeg siger heller ikke noget. Og så kommer den anden betjent tilbage og siger, nu har vi fundet det der på videoovervågningen. Så vil du ikke lige, nu tager vi lige, fortæl den lige en gang til historien. Fortæl lige, hvad der er sket en gang til. Og så skriver vi det ned på det her stykke papir, hvad der er sket. Og jeg får skrevet under på, at det var sådan, det foregik. Og så giver jeg ham papiret, og i det øjeblik, at betjenten får papiret i hånden igen, så skifter han fuldstændig karakter. Så bliver der bare, så siger han til mig, kigger han mig i øjnene og siger, prøv at høre her. Vi ved, at du lyver. Og hvis ikke du fortæller sandheden nu, så bliver det virkelig, virkelig, virkelig slemt. Og der tænker jeg bare, fuck, det er rigtigt. Jeg lyver. Jeg begynder at kunne løre med det samme og siger, det er rigtigt. Det var ikke præcis, som det foregik. Jeg fik mit kamera stjålet. Jeg ved ikke, jeg opdagede ikke, det skete, mens jeg var på Central Square. Og jeg råbte ikke, hey. Og han siger til mig, hvad fanden bilder jeg mig ind? Og nu sad de der betjente ude bagved og kiggede videokamera igennem, og det var spild af politiets ressourcer, det var spild af hans tid, og han, det var den helt store smør, der kørte. Og han sagde, at hvad nu, hvis de anholdt en, og anklagede ham for tyveri, og han kom i fængsel, og hvordan ville jeg have det med at have ødelagt et andet menneskes liv? Og det er fuldstændig som en lille bitte pige, der får skæld ud af sin far. Altså, det var så skamfuldt for mig. Jeg undskyldte igen og igen, og jeg tænkte sådan, han må da kunne forstå mig. Nu er jeg ærlig. Så jeg tænkte egentlig, at efter den der skideballe, så tænkte jeg, okay, det er jeg ked af. Så lader vi det fare. Han sagde, ved du hvad, jeg skal lige finde ud af, hvad der skal ske. Så gik han ud igen, og ham betjenten der omme bag ved skrivebordet. Han smilede til mig, og han rystede på hovedet. Altså, det var tydeligt, at han ville signalere, altså, hvad har du nu rodet derude i, ikke? Efter lidt tid, så kommer den første betjent, og så en lidt yngre betjent. Og så siger de, vil du være sød at tage snørbånd ud af dine sko? Så tager jeg snørbånd ud af mine sko, og vi skal også lige bruge dit halsteklæde. Så giver jeg mit halsteklæde, og så siger de, du skal rejse dig op og vende ryggen til. Så rejste jeg mig op og vendte ryggen til dem. Så sagde de, klokken er det og det, og du er anholdt. Og så lagde de mig i håndjern. Så de to betjente går på hver side af mig og fører mig ned af sådan en lang gang med kunstigt lys. Der er jo ikke nogen vinduer, vi er nede i undergrunden. Og nede langs med den her gang, så pludselig så kommer vi til sådan et elektrisk trammegitter. Som går fra, så kommer jeg ind bag ved det her elektriske gitter, og ser, at der er to celler fyldt med mennesker. Altså, de er virkelig proppet. Og det er jo også andre, som er blevet fanget i undergrundssystemet på en eller anden måde, i en eller anden kriminel handling. Så det er lidt sådan nogle lyssky typer, ikke? Og der var sådan nogle unge betjente i civil, og de synes, det var sindssygt sjovt, at jeg sad der og var sådan, hvad har du lavet, mand? Og ville sådan chit-chatte med mig hele tiden. Og jeg sad bare og blev mere og mere vred. Nu var jeg ikke allieret med politiet mere, nu var det gutterne inde ved siden af, ikke? Så der skete bare sådan forandring inde i mig lige der. Og jeg gad ikke rigtigt. Altså, det var lige før, jeg kan ikke huske, om jeg gjorde det, men jeg havde det sådan, jeg spytter kraftedt med på gulvet. Jeg var sådan, jeg var måske. Det var også i forvejen en virkelig klam celle, ikke? Der var også sådan spyt og pis og tyggegummi og alt sådan. Det var jo ulækkert at være der. Og havde det bare sådan, det kan jeg også mande mig op til, at være sådan lidt pis på systemet, ikke? På skift så kom man ud fra de der celler og skulle ud og have taget sådan et mugshot, hvor man får et nummer, og så stiller man sig op foran et kamera, ligesom man ser i amerikanske film. Og det var lidt uheldigt, fordi lige præcis den dag, der havde jeg taget sådan en sort og hvidstribet trøje på. Så, og jeg havde kort fedtet hår af en eller anden grund. Så jeg havde taget sådan en hue på, der sad sådan lidt langt nede, og de var sådan, hey, du kan ikke have hue på, og sådan, så skulle den der hue af, og det der hår sad sådan helt underligt, og jeg havde så den der sort og hvid stribet trøje på. På det billede, der lignede jeg virkelig de andre inden for cellen ved siden af. Og altså, jeg kunne slet ikke kende mig selv. Der lignede jeg virkelig en kriminel. Da jeg kom ud af cellen, jeg er ret forbavset over, hvordan at sådan en lille detalje endte med at få så store konsekvenser, og politiet bare sådan rullede det store maskineri ud. Og jeg skulle selvfølgelig også i retten.
Jeg var anklaget for false report, som er falsk anklage.
Mig og min kæreste
ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Og det var jo ikke, fordi vi havde lagt en plan. Men lige pludselig så sad vi der, som nogle ellers meget velopdragende, pæne, unge mennesker, og havde løjet over for politiet og forsøgt at snyde forsikringsselskabet. Og vi følte os bare, vi følte slet ikke, at det passede med, hvad for nogle mennesker vi var. Vi får brug for hjælp, ikke? Men hvem spørger vi lige? Vi er i en fremmed by, kender ikke nogen. Skal vi have en advokat? Skal vi... Hvad gør vi? Hvad gør man? Skal vi bare troppe op i retten? Eller hvordan foregår det her? Og det i virkeligheden, og det tror jeg var, fordi vi var så sådan brødbetyngede, så havde vi bare ikke lyst til at snakke med nogen om det. Vi havde bare lyst til bare lige at glemme det. It's nothing at all. Jeg tror, det var 2 dage, inden jeg skulle møde i retten. Så ringede vi til den danske ambassade og fik et godt råd om, at vi skulle skaffe os en advokat. Og vi fik også et nummer på en rigtig dygtig advokat. Og de tog vores sag ind, og vi var inde og snakke med advokaten og finde ud af, hvad gør vi her? Han var sådan, det er en lille sag, ved du hvad? Den, jeg er sikker på, den tror jeg altså bare, de sløjfer. Når vi kommer op for retten, så tænker de, den er for lille til, at vi gider gøre noget ved det. Så får I lov til at betale en lille bøde, og så er I hjemme igen. Sunday morning brings the dawn in. Nå, men så vi tropper op der i retten, og jeg har virkelig klædt mig pænt på, ikke? Og fået det der, jeg havde det der lidt korte hår, og jeg havde sådan fået bundet en lille klud i og bundet en sløjfe op på toppen og ret det pænt til siden og taget en skjorte på og nederdel. Og jeg synes virkelig, jeg så præsentabel ud. Og det er ret specielt, de der amerikanske retssager, ikke? Der kører, der sidder en dommer, og så kører han bare sager igennem på altså 5-10 minutter. De fleste af de ting, der var inde den dag, var sådan nogle små ting, som... Jeg kan huske, der var sådan en ældre dame, der havde shopliftet. Altså, hun havde stjålet nogle dåsetomater. Og hun endte med, at hun kunne vælge imellem at få 30 dages fængsel eller 15 dages samfundstjeneste. Så jeg sad bare der i retssagen og ventede på, at det var min tur til at skulle komme op for dommeren. Og min advokat, han gik sådan lidt frem og tilbage og hilste på nogle andre og var sådan rundt omkring. Så jeg sad faktisk også meget for mig selv. Og så pludselig kom han tilbage, så havde han talt med anklageren. Det er sådan en offentlig anklagemyndighed. Så han talt med dem og været sådan, prøv at vi kommer ikke til at, du kommer ikke til at slippe med det her. De vil ikke gå med til, anklageren har talt med politibetjenten, han synes ikke, du er en sympatisk person. Han synes ikke, det er en sympatisk historie. Så vi gik ud bagved, ud i sådan et, ud i gangarealet der. Og der var min kæreste der også. Og så sagde min advokat, prøv at høre, enten så erklærer du dig skyldig, eller også så forlænger vi sagen. Og så håber jeg på, at jeg kan indgå en aftale med anklageren om at få det nedskrevet til noget mindre alvorligt. Nu sad vi der på en bænk, og han sagde, I har 10 minutter til at beslutte jer. Så vi ringede til mine forældre og var sådan, I bliver nødt til at beslutte, hvad vi skal gøre, fordi vi aner det ikke. Vi har de her 2 muligheder. Vi vil bare gerne hjem, men vi ved, kan heller ikke overskue konsekvenserne. I beslutter. Så efter mine forældre havde tænkt sig lidt om, så sagde de, selvfølgelig skal I forlænge sagen. Så jeg fik en ny retsdato 2 uger efter. Og min advokat ringer og siger, prøv at høre, jeg har talt med anklageren, og han vil godt gå med til, at du laver 4 dages samfundstjeneste, betaler en bøde, og så er du fri til at gå. Så får du en straffeattest i USA, som gælder i 1 år, og så bagefter, så er den slettet. Så du kommer ikke til at have problemer i fremtiden. Jeg skulle bare møde op i en park i downtown Manhattan,
Jeg møder op første dag og finder ret hurtigt ud af, at det, som man laver, når man er i samfundstjeneste, det er, at man går rundt med sådan nogle tænger og samler skodder op og fejrer lidt. Den første dag, jeg møder op, så står vi der en flok på 15-20 stykker og kigger lidt til hinanden, og nogen har været der i nogle dage før mig, så de kender lidt hinanden og står lidt og chit-chatter. Jeg havde også sådan lidt en følelse af at være en lille bitte smule utryg ved de andre. Så det var sådan... Jeg brugte også noget energi på at prøve at finde ud af, hvem er det, der passer på mig. Fordi ham, parkmanageren, som jeg så på et tidspunkt fandt ud af, at det var ham, der bestemte, han lignede fuldstændig alle de andre og var lige så hård i munden og var lige så grov. Og jeg tror, jeg fik senere også fornemmelsen af, at han vist også havde været ude i noget småkriminelt på et tidspunkt. Så jeg tænker, okay, det er vist bedre, at jeg bare passer lidt mig selv. Prøver at gå lidt udenom alle de andre og så bare gør det, som jeg får besked på, jeg skal, og gør det ordentligt, så jeg ikke kommer i nogle problemer. Så den første dag, der går jeg rundt og taler ikke rigtig så meget med de andre, og putter mig lidt og fejrer der, hvor jeg får at vide, jeg skal feje, og samler de skodder op. Jeg falder over på vejen, og det er sådan det. Og jeg kan huske, der er en af de andre, som sådan prøver at lokke mig lidt i unåde, og siger sådan, nej, skal vi ikke lige herom og bag ved det her stativ, og hvor hun stod og røg smøger. Og hun ville gerne have mig med på sit hold, men jeg kan huske, at jeg tænkte, ej, det skal jeg ikke rode mig ud i det der, nu skal jeg bare opføre mig ordentligt og gøre, som der bliver sagt. Mens jeg går rundt der i parken og fejrer, så har jeg det bare af helvedeste indeni, og har bare lyst til at komme hjem til min kæreste, som sikkert går rundt et eller andet sted i Brooklyn og har det lækkert i solskinsvejret. Gruppe af mænd, som var meget interesseret i, hvem jeg var, og hvad jeg havde lavet, siden jeg var der. Fordi dels var jeg jo kvinde, og jeg var en hvid kvinde, og jeg var endda en hvid europæisk kvinde. Og det var bare slet ikke det billede, de havde af hvide europæiske kvinder, som nogen, der havde lavet et eller andet. Og det er jo ikke kun mig, der tænker over, hvad de har lavet. De har virkelig mange spekulationer omkring, hvad jeg har lavet. Så jeg får ikke lov til at gå i fred der den første dag. På tværs af de der parker, så råber de hele tiden til mig sådan, hvad fanden har du lavet? Og jeg kan huske, der er en af de andre, som begynder at kalde mig Miss Serial Killer, fordi at jeg gider ikke snakke med dem om, hvad jeg har lavet. Jeg gider virkelig ikke snakke med dem. I could kill a bitch, man, I'm so fucking crazy. Got a gun to your dome, foaming out rabies. Baby, that's some real shit, I'm a mob boss. Take a knife to your dick, I'ma cut your fucking lot. Næste dag vågner jeg op og ruller gardinet fra og ser, at New York bare er dækket med sne. Når det sner, så er det os, der skal skovle sne i alle parker i downtown Manhattan. Jeg står sådan lidt og er lidt tøvende omkring, hvor skal jeg lige gå hen? Hvad for en bil skal jeg lige gå ind i? Og så pludselig så råber de fyre, som også havde råbt lidt af mig dagen inden, at hey, kom hen i vores bil. Og så bliver presset ind imellem alle de her kæmpe store brød af nogle mænd, som bare fyrer slang på kryds og tværs hen over bilen, og jeg fatter overhovedet ikke, hvad der foregår. Så finder jeg ud af, at i virkeligheden er de bare nogle mega søde fyre, som hygger sig og deler tips til hinanden om, hvordan man lige, hvor det lige er godt at stå og sælge Lucy's, som er sådan nogle enkelt cigaretter på gaden, og hvor det lige er, hvor der er et lækkert sted at gå ud og spise i Upper Harlem, og altså det er sådan nogle, det er nede på jorden, og det er sgu ret hyggeligt. For de næste tre dage, så var jeg bare sammen med dem i en bil og kørte rundt og skovlede sne. Det hold, jeg var på sammen med de der gutter, vi var virkelig effektive. Altså, vi havde sådan en arbejdsdeling, og der var nogen, der skovlede. Jeg var en af dem, der skovlede. Og så var der nogen, der strøede salt Så jeg begyndte sådan at gå op i og få skovlet det der sne. Altså det var lige pludselig, lige pludselig blev det sådan vigtigt for mig. Det viste sig også, at min kæreste bare havde ligget på sofaen og set Netflix, mens jeg havde været ude og skovle sne. Og i virkeligheden havde han jo haft ondt af mig, men jeg tror også, at han var lidt misundelig, når jeg kom hjem og fortalte historier om alle de her typer, jeg havde mødt. Fordi det endte jo med, på trods af, at vi havde 6 måneder bag os med vilde oplevelser, så endte det med, at den her oplevelse var den, der stod allerstærkest for mig. Vi ender rent faktisk med at melde til forsikringen, efter vi er kommet hjem. Og ikke noget med, at jeg har råbt hey eller noget. Altså, det er bare, jeg fortæller bare helt ærligt til forsikringen. Sandheden fuldstændig sådan, som det var sket, at jeg ikke havde opdaget, at jeg havde fået mit kamera stjålet. Men at jeg ligesom i Subwayen havde opdaget, at jeg ikke havde mit kamera på mig mere. Og jeg var tænkt, at jeg får sikkert ikke noget dækning for det. Men faktisk så endte forsikringen med at dække kameraet alligevel.
Det var Marie Velblund, der fortalte sin historie fra USA. Radiofortællinger var tilrettelagt af Louise Tandrup Espensen og Mikkel Rønnow. Jeg hedder Louise Witt Hansen.